Romeiros, polas terras do solsticio, organizase en Sillobre unha andaina baixo o lema Camiñando cara ao alén para o vindeiro luns. Falamos con Antonio Casal, da Asociación Ferrolterra Antiga. Bo día.
Bo día.
Que lugares se visitarán na camiñada deste luns? De que vai este roteiro? Como foi, como naceu?
Pois a nosa idea era dar unha visión un pouquiño, non, de como evoluiu a nosa concepción da morte. Por suposto, en Galicia, non, como ben sabemos, pois nos últimos anos, décadas, non, pois a mentalidade, debido ás aos cambios na forma de vida, da economía, ten cambiado. E isto ten afectado grandemente a concepción da morte e a expresións en torno a mesma, non? Non era o mesmo, ao mellor, como podía vivirse ou manifestarse un enterro na época dos nosos avós como pode ser hoxe, non? E queríamos un pouco, pois, amosar eses cambios, pero tamén xa non quedarnos só niso, senón mostrar, aproveitando o rico patrimonio que temos en Galicia, en a nosa comarca, en este caso concreto, pois en Fene, amosar como ao longo da historia as diferentes sociedades, non, pois, percibiron a morte en base ao patrimonio que nos teñen legado, non?
Entre os lugares que se visitarán, a Fonte dos Mouros. Hai moitas lendas arredor da Fonte dos Mouros.
Oh, na Fonte dos Mouros os veciños falan, non, dese rei Mouro que veñe, algúns din que veñe morto. Bo, ali hai un sepulcro medieval, obviamente, que parece ser que o que será, pois esas lendas, non, do rei Mouro, que ten tesouros ali agochados e que está esperando para entregarlos os veciños, non? Son algunhas dos temas que comentan os veciños. Aí, pois, claro, temos dous facetas do que é a percepción da morte, non? Pois, por un lado, o patrimonio inmaterial e outro material. Un sartego de Idade Media, non? Que probablemente, pois, estuvera na antiga, creemos, na antiga Igrexa de Santa Mariña, nos amos, pois, unha forma de entender a morte, non? A dos, neste caso, ten que ser algunha figura nobre, un fidalgo que buscan enterrarse, pois, dentro das igrexas ou entre nosas igrexas, o que se chama ad santum, non? Que é unha concepción un pouco medieval, pois, desa maneira, eles entendemos, pois, de acadar esa beatitude, aproveitarse desa beatitude para acadar o paraíso, non?
Que datos históricos existen arredor da Capela de San Marcos, outros dos lugares que se visitará o luns?
Sí, pois a Capela de San Marcos aparece mencionado San Marcos no catastro da Ensenada. Obviamente, actualmente a capela, pois, tense reformado, non? Parece que xira un pouco en torno a existencia ali dun marco, non, que marca o límite co Couto de Regoela. No caso, por exemplo, a figura do Sansión que teñen dentro, parece, todo apunta que viu doutra capela, non? Que a capela sería a capela do Pazo, ali perto, non? Claro, San Marcos tivo unha feria moi importante, non? E historicamente, tamén é interesante, entra un pouco dentro tamén deste ámbito, pois, da preocupación por a morte, porque os animais tamén poden enfermar, non? Parece ser, segundo nos comentaron, que sí que ali había quen daba voltas ao redor do marco co gando, non? Parece que era un lugar, pois, para propiciar tamén esa saúde dos nosos animais, non?
E o cruceiro do Ameneiro, nas proximidades da Capela de San Marcos, cando se ergueu?
Pois, ergueuse nos anos 40. É un cruceiro que, segundo nos tivemos oportunidade de falar co descendente da persoa que o encargou, ou deixou, segundo nos comentou, o deixou testamentado, é dicir, non, el non o fixo en vida, senón que os deixou aos seus herdeiros. De feito, esta persoa, Evaristo, comentábanos que lembraba, claro, tiña que ser moi pequeno, lembraba ver o cruceiro guardado, ainda sen erixir, non? Claro, logo nese sí que hai varias dúbidas de por que serviu. Por un lado, Evaristo nos decía que el cree que o seu antepasado, pois, quería ser recordado. Tamén se ten comentado que se era pola muller que morrera nova, non? E incluso tamén nos chegaron a comentar, que poñemos así un pouco entre comillas, o feito de que ali creen que se enterraban nenos. Nenos, claro, sen bautizar, estamos falando, non? Os cativos.
E dentro dese percorrido pola morte, as mámoas de Marraxón tamén son restos de enterramentos de época prehistórica.
Claro, é precisamente o que dice un pouco ao principio, non? Outras sociedades que nos legaron pois ese patrimonio, non? É que, aínda que non entendamos os códigos, non? Se perderán os códigos, as súas crenzas, sí que en certa medida nos amosa outra forma de ver a morte. Estamos falando dos camamuas, en algún período eran enterramentos colectivos, claro, unha morte, unha forma de enterrarse moi diferente a nosa, non? Por outro lado, o primeiro, as mamas son o primeiro monumento que temos en Galicia, non? É unha monumentalización da morte, cando por primeira vez a morte se enfatiza, non? Claro, é algo non tanto para o morto, senón de cara aos vivos, para crear esa identidade en torno, pois, aos antepasados, non?
Cal foi a razón da construción do cemiterio veciñal de Sillobre, inaugurado en 1927?
Pois, é de entender que o cemiterio previo debiu quedar pequeno, ou as condicións do cemiterio non eran as boas. Nos anos 20 os veciños crean unha sociedade de saúde, non? De sanidade, de cara a construir, erguer este novo cemiterio, non? Un cemiterio máis amplo. Respecto ao anterior cemiterio, sí que sabemos que debía, o primeiro, non? Debía estar xa construído en torno ao 1878. Temos unha nova nun periódico que din que mentre o en Barallobre se están enterrando no Adro aínda, neste 1878, e aconsellan que fagan un cemiterio como fixeran os veciños de Sillobre, que o pagaran eles, din, claro.
En calquera caso, tamén ten a singularidade de un cemiterio que parece que hasta físicamente está desvencellado da igrexa.
Sí, claro, é un cemiterio que aínda que sí que é certo que o párroco anda, é unha das figuras que anda impulsando, sí que é un cemiterio que queda a marxe, non, desa igrexa. Contou, por suposto, no seu momento cunha parte de non católicos, non?
A camiñada do vindeiro luns irá da igrexa de Santa Mariña, pasando pola Fonte dos Mouros, Capela de San Marcos, Cruceiro do Ameneiro e Mamoas de Marraxón, rematará no cemiterio de Sillobre. Sairá o vindeiro luns ás 9:30 da mañá, finalizará ás 12:30 do mediodía. Aínda se poden formalizar inscricións no local de Agarimo, no correo agarimosillobre@gmail.com. Persoas asociadas deben abonar 2 euros e as foráneas 5 euros. Organizan a Sociedade Agarimo e a Asociación Ferrolterra Antiga. Antonio Casal, de Ferrolterra Antiga, moitas grazas.
A vos.